رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد İlk olaraq Allah Subhanahu taala həm sənalar olsun ki, Allah Subhanahu taala bizi bu gözəl Ramazan ayında bu gözəl ayı oruç tutmağa və bu ayda ibadət etməyi nəsib etdi. Və Allah Subhanahu taalanın bizim üzərimizə olan nemətləri saysız hesabsız olduğu kimi Ramazan ayında da bizə bəxş etdiyi nemətlər həqiqətən də saysız və hesabsızdır. Və Allah Subhanahu taalanı diləyirik ki, Allah Subhanahu taala İftar verən qardaşların malına, mülkünə, ailəsinə, əhl-əyalına bərəkət versin və onları daima xeyir və bərəkət üzərində cəm etsin. Peyğəmbərimiz s.ə.v dua elərdi. İftar etdiyi yerdə Əftara indakumun saimun və akərə taamakumun əbrar və sallat aleykumun mələikə. Sizin evinizdə orucular iftar etsin və yeməyinizi xeyirli insanlar, yaxşı insanlar yesinlər. Və mələklər də sizə dua etsinlər. Və biz də bu və digər iftar verən ailələr üçün eyni duanı edirik. Allah sonra onlara xeyir və bərəkət nəsib etsin. Bildiyimiz kimi, Ramazan ayı bizim üçün hədsiz dərəcədə həyatımızda önəmli bir yer tutur. Ona görə ki, bizi yaradan Rəbbimiz Allah Subhanahu taala bizim kim olduğumuzu insan olaraq bizim xislətimizdə nələrin olduğunu Allah Subhanahu taala yaradan olaraq yaxşı bilir. Allah Subhanahu taala bizdən bizi yaxşı tanıyır. Çünki yaradan bizi var edən odur. O bizim gündəlik həyatımızı, güzəranımızı dəyişəcək, bizi daim xeyirə aparacaq işləri bizdən daha yaxşı bilir. Allah Subhanahu taala bilir ki, insanlara nəyi əmr etsə, insanlar xeyrə çata bilərlər. Və nədən çəkinsələr, insanlar şərdən qoruna bilərlər. Ona görə də Allah Subhanahu taala həmişə Adəm əleyhissalamdan yaradılmış günündən başlayaraq Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin vaxtına qədər vaxt aşırı peyğəmbərlər göndərmişdir. Hər bir peyğəmbər getdikdə, dünyasını dəyişdikdə, onun yerinə başqa bir peyğəmbər gələrdi, insanları xatırladardı. Və sonuncu peyğəmbərimiz Muhammed s.ə.v Allahın göndərdiyi sonuncu elçisidir və peyğəmbəridir. Yəni, həm rəsuldur, həm nəbidir sonuncu. Ondan sonra nə bir nəbi gəlməyib, nə də gəlməyəcək, nə bir rəsul gəlməyib, nə də gəlməyəcək. Ta qiyamət gününə qədər. Və Allah s.ə.v Muhammed s.ə.v şəriət göndərib. Və şəriətin də əhkamların Peyğəmbər s.ə.v bizə 23 il ərzində hissə-hissə tətbiq edərək, onları yaşayaraq, gündəlik həyatında göstərərək öyrətmişdir. Bunu da öyrənən Peyğəmbər s.ə.v-in yanında olan əshabələri olub. Əshabələr Peyğəmbər s.ə.v-in yanında gündəlik həyatında onu görərdilər, müşahidə edərdilər, Peyğəmbər s.ə.v-in davranışını görərdilər, Peyğəmbər s.ə.v-in yoldaşları onun ailə həyatını görərdi. Bütün bunlar hamısı birləşərək bizə 23 il ərzində bir insan ömrünün ən çiçəklənən bir vaxtını Peyğəmbər s.ə.v-in bizə öz dinimizi öyrətməklə keçirmişdir. Və bu din, ona görə də neçə yüz illər, neçə min illər boyu bu din bizə yarım çatmışdır. Yəni, bu ilki ildə 1436-cı ildir. Yəni, 1436 il bundan qabaq Peyğəmbər s.ə.v Məkkədən Mədənəyə hicrət etmişdir. Yəni, bu illər ərzində İslam tarixinə biz nəzər salsaq, görərik ki, Peyğəmbər s.ə.v-in öyrətdiyi təlim hər əsrdə, hər dövrdə öz əks sədasını, öz təsirini göstərmişdir. Və bu günə qədər gəlib bizə çatmışdır. Bu, Allah Subhanahu bizə verdiyi həqiqətən də belə bir peyğəmbərin bizim ümmətə verməsi böyük bir nemətdir. Və biz bu nemətə görə Allah Subhanahu şükür etməliyik. Allah Subhanahu-nın peyğəmbərimizə və bizim ümmətə bəxş etdiyi ən gözəl nemət ən gözəl ayda verilmişdir. Bilirsiniz ki, Ramazan ayını Kur'an ayı adlandırırlar. Ramazan ayını Kur'an ayı adlandırırlar. Niyə görə? Ona görə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem başqa günlərdən fərqli olaraq Ramazan ayı gəldikdə Kur'an'ı daha çox oxuyardı, daha çox tilavət edərdi. Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerimdə buyurur ki, Şəhr-ü Ramazan əlləzi unzilə fihil Qur'an-ı hüda linnəs və beyyinətin minəl hüda vəl furqan. Ramazan o aydır ki, o ayda Kur'an nazil edilmişdir. İnsanlara hidayət olsun və onlara yol göstərsin deyə. Və orada açıq aydın ayələr, dəlillər, sübutlar vardır. Allah subhanahu teala bu Qur'anı Ramazan ayında nazil etmişdir. Ona görə biz Ramazan ayında Ramazan ayı başlanandan ta qutanana qədər gərək əlimizdən Qur'an-ı Kerim düşməsin. Elə təravih namazlarının qılınması da bir növ cəmaatın Qur'an'a bağlanması, Qur'an'ın tilavətini dinləməsi, Qur'an'a bağlanması üçün bir səbəblərdəndir. Biz bilirik ki, Ramazan ayı müəyyən bir günlərdir. Biz artıq Ramazan ayının sonuna yaxınlaşırıq. Ramazan ayının sonuna yaxınlaşırıq və bu günlər sayılı bir günlərdir. İlin 12-də bir hissəsidir. Ramazan ayı qutardıqdan sonra biz əldə etdiyimiz imanı, Ramazan ayında yığdığımız imanı necə qoruyub saxlaya bilərik? Yalnız Ramazan ayında imanı necə əldə etmişiksə, o cür onu qoruyub saxlaya bilərik. Bunun üçün təbii ki, cəmaat namazlarında iştirak eləmək, namazı cəmaatla birlikdə qılmaq, elm öyrənmək, hər gün nə isə öyrənmək, hansısa bir kitabdan açıb bir yarım səhifə, bir səhifə oxumaq və ya hansısa bir dərsi qulaq asmaq. Yəni, insan elə bir məxluqdur ki, insan oxumadığıca, öyrənmədiyicə kütləşir. İnsan oxumadığıca onun beyni yavaş-yavaş getdiyicə yatır. Beyin inkişafdan dayanır. Buna görə insan daima öz beynini inkişaf etdirməlidir. İnkişaf etdirmək üçün də insan öz beynini ora xeyirli bir şeyləri yığmalıdır. Yəni, insan beyni zibilxanaya yox, insan beyni gözəl, gülçüçəkli bir yerə bənzəməlidir. Onu da etmək üçün insan neynəməlidir? Ona gündəlik lazım olan mənəvi qidasını ilk öncə öz beyninə yeritməlidir. Təbii ki, bu qidanın başında da Quran-ı Kerim dayanır. Həqiqətən də insan Quranı oxuyanda, Quranı oxuduğundan heç başa düşməsə belə, oxuduğuna haqqında insan fikirləşsə, yəni ən azından sən oxuduğun haqqında fikirləşəsin ki, bu Allah Taalanın, aləmlərin Rəbbinin Peyğəmbərinə göndərdiyi bir kəlamdır. Bu kəlamı Allah Subhanahu taala vəhy edib Muhammed Peyğəmbərə. Yəni bu Allah Subhanahu taalanın Peyğəmbərinə göndərdiyi, Peyğəmbərinə xitab etdiyi bir kəlamdır. Yəni bu kəlamı Allah Subhanahu taaladan gəlib. İnsan bunu dərk etdikdə, bunu düşündükdə, hətta Quranın mənasını anlamasa belə, o Quranın onun qəlbinə necə təsir etdiyini hiss edəcək. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kerim vəsf edib ki, orada qəlblər üçün, sinələr üçün, insanın qəlbi üçün şəfa vardır. Şəfa vardır. Yəni, Quran-ı Kerim həqiqətən insanın qəlbinin ilk və öncə dərmanıdır. Ona görə Peyğəmbərimiz s.ə.v. Quran-ı Kerimi oxumaq üçün bizi təşviq edərdi. Və Quranı oxumaq təkcə Ramazan ayında yox. Quranı bütün il boyu, il ərzində oxumaq lazımdır. Kim oxuya bilirsə, ərəbcə, sürətli oxuya bilirsə, öz bacardığı qədər oxusun. Zəif oxuyan da deməsin ki, mən zəif oxuyuram, gücüm çatmır və birdən günaha gələrəm, günah edərəm, səhv oxuyaram. Məsələ, bu hamısı şeytanın hiləsidir. Peyğəmbərimiz s.ə.v. bizə necə ki, Salman Fasir radiyalarını deyir, Peyğəmbərimiz s.ə.v. bizə hər şey öyrədib. Bizə hər şey öyrədib. Bunu eşidən bir nəfər Yahudi qayıdır, deyir ki, bəs ayaqlarına gedməyədirsə öyrədi. Salman radiyalarını deyir, bəli. Hətta ayağının gedməyimizi və necə ehtiyacımızı ödəməyi belə Peyğəmbərsən bizə öyrədib. Yəni, o qədər xırdalığı qədər bizə öyrədib. Ona görə hətta Quran oxuyan insan haqqında da Peyğəmbərsən buyurub ki, necə ki, hədis şərifdə buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. Allah Ayşe radiyallahu anh'a deyir ki, Peygamber s.a.v. buyurub ki, Kur'an-ı Kerim'i gözəl şəkildə oxuyan, yəni sürətli, səlist, təcvidlə, qaydalarına riayət edərək oxuyan insan pak mələklərlə birlikdədir. Yəni mələklər onun qiraətini qulaq asarlar, onun qiraətini dinləyərlər. Və o kəs ki, Qur'anı çətinliklə oxuyar, səhv edərək oxuyar, əziyyət çəkər oxuduqda, o insanın da iki savabı olar. Biri oxuduğu Qur'anına görə, digəri isə çəkdiyi əziyyətinə görə. İnsan heç oxuyanda əziyyət çəkir, ona görə Allah Subhanahu ona savabı da verər. Baxın, Peyğəmbərimiz s.ə.v. Bizim heç birimiz üçün yəni bəhanə yeri qoymayıb. Oxuya bilən insana müjdə verib ki, mələklər onun qiraətinə şahid olurlar. Yəni o mələklərlə birlikdə olar. Çətin oxuya bilən və oxuya bilməyən insan üçün deyir ki, əgər sən oxusan, çətinlik çəksən, iki savab qazanacaqsan. Hələ bir hərfə görə 10 savab heç. Bir savab qazanacaqsan ki, oxuyursan, ikinci savab qazanacaqsan ki, əziyyət çəkirsən. Yəni, çətinlik çəkirsən oxuyanda, gözün yorulur, diqqətini çox verirsən, beynin yorulur. Amma sən oxuduğun hər hərfə görə əlavə də 10 savab qazanacaqsan. Yəni, Quran-ı Kərim oxumaq həqiqətən də olduqca önəmlidir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədis-i şərifdə buyurur ki, Quran oxuyan möminin misalı oturucu kimidir. Oturucu limon kimi bir meyvədir. Limon kimi meyvədir. Onun iyi də gözəldir, dadı da gözəldir. İyi xoşdur, dadı da şirindir. Yəni Quran oxuyan möminin misalı Peyğəmbər sən bu cür verir. Ki, kim, o mömin ki, Quran oxuyar, sanki bu meyvəyə bənzəyər. Yəni, həm yeyərsən, xoş iyi gələr, həm dadına baxarsan, xoş dadı verər. Daha sonra Peyğəmbər sənə buyurur ki, Quran oxumayan möminin timsalı isə xurma kimi olar. Xurma kimi. Xurmanın iyi yoxdur. Götürüb xurmanı yeyirsən, xurmada iyi yoxdur. Amma yesən, dadlıdır, şirindir. Deyir ki, Peyğəmbər buyurur ki, Quran oxumayan mömin isə xurma kimidir. Yəni, ondan gözəl iyi gəlməz. Yəni, ətrafına təsir göstərməz. Ətrafına təsir göstərməz. Yəni, sən çünki Quran oxuyanda, sən Qurandan oxuduqca əzbərləyirsən, öyrənirsən, oradakı kəlamlardan dərk edirsən və sən onu təbliğ edirsən. Sən iyin də yayılır, ətrin də yayılır. Amma o vaxt ki, sən oxuyursan, Quran oxumursan, yalnız imanınla kifayətlənirsən, sən xurma kimisən. Yəni, ancaq yiyəndə dadın bilinir. Dindirəndə hiss olunur ki, səndə iman var. Amma belə sən o imanımın ətri, şöhrəsi yayılmır ətrafa. Buna da Peyğəmbər buyurur ki, Quran oxumayan müminin misalı xurma kimidir. Onun iyi yoxdur, lakin dadı şirindir. Və daha sonra Peyğəmbər buyurur ki, münafiqin misalı isə reyhan kimidir. Reyhan. Reyhan bilirsiniz də, yəni, göyərtidir, göyün qismindəndir. Reyhanın iyi qəşəng gəlir. Amma dadına baxsan, olduqca acıdır. Münafiq də belədir. Münafiq danışanda ağzı dolu danışır. Baxırsan ki, bülbül kimi ötür. Amma əslində dadı nədir? Dadı acıdır. Və daha sonra Peyğəmbər sən buyurur ki, Quran oxumayan münafiqin misalı isə Hənzala kimidir. Hənzala da bu yabanı bir bitkidir. Onun nə bir iyi var, nə də bir dadı var. Daha doğrusu, iyi də var, dadı da var. İyi də pisdir, dadı da pisdir. Yəni, hər ikisi pisdir. Elə ki, bu yabanı bir bitkidir. Çöllükdə bir yabanı bitər. Yəni, nə yilməz, nə də ki, ona yaxın gəlməsi, nə gözəl ətri var. Yəni, hər ikisi də pisdir. Həm iyi pisdir, həm də dadı pisdir. Daha sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Osman radiyallahu anhdan rivayət olunur, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sizin ən xeyriniz Quranı öyrənən və öyrədəndir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, sizin ən xeyriniz, yəni ən xeyirli mömin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin şəhadəti ilə o kəsdir ki, həm özü Quran oxuyar, həm də başqalarının Quran qiraətini öyrədər. Məsələn, nə gözəl valideyndir, nə gözəl atadır, nə gözəl anadır. və ya nə gözəl bacıdır və ya nə gözəl qardaşdır o kəs ki, öz ailəsində ailənin üzərindən Quran oxumağı bacarmayanı Quran öyrətsin. O həqiqətən də xeyirli atadır, xeyirli anadır və ya xeyirli qardaşdır və ya xeyirli bacıdır. Və ya xeyirli övladdır. Ona da övlad öz atasını Quran oxumağı öyrətsin. Burada bir qəbahət yoxdur. Əgər kiminsə ailəsində, kiminsə evində ata Quran oxuya bilmirsə, lakin oğlu oxuya bilirsə, atanın oğlan öyrənməyində heç bir qəbahət yoxdur. Əksinə, bu onlar üçün daha xeyirlidir. Daha sonra Peyğəmbər s.ə.v. hədis-i şərifdə buyurur ki, Quranı oxuyun. Peyğəmbər s.ə.v. əmr edir, əmr edərək buyurur ki, Quranı oxuyun. Həqiqətən Quran, qiyamət günü onu oxuyanlar üçün şəfaətçi olacaqdır. Yəni biz qiyamət günü Allah Subhanahu-nın huzuruna gələndə gələcək məhşər meydanında dayanacaq. Məhşər meydanı bilirsiniz ki, olduqca çətin, məşəqqətli, əzab, əziyyətli, qorxulu bir məqam olacaq. Günəş insanların başı üzərində dayanacaq. Yəni o qədər yaxın dayanacaq ki, insanlar günəşin hərarətindən tərlərində boğulacaqlar. Hər insan öz tərində boğulacaq. Və bütün insanlar Allaha yalvaracaqlar ki, onların üzərindən bu əzab əziyyəti qaldırsın və hesabı başlasın. Hətta insanlar arzu edəcəklər ki, cəhənnəmə getməyə razı olacaqlar ki, təki bu əzab əziyyəti qutarsın. Və insanlar gedəcəklər şəfaət çatdırmağa. Yəni ki, görək kim Allahdan xahiş edə bilər ki, Allah Taala onların üzərindən bu əzabı qaldırsın. Və bilirsiniz ki, Peyğəmbərimiz Muhammed s.ə.v. Məqam-ül Məhmudun sahibidir, yəni Allah Taala ona verdiyi bir məqam var. O məqamda, yəni bütün məxluqatın qiyamət günü o məqama görə Peyğəmbərə təşəkkürü deməkdir. Məqam-ül Məhmud, yəni bütün məxluqat qiyamət günü Muhammed Peyğəmbər s.ə.v. addımına görə, attığı bu addıma görə hamısı ona təşəkkür edəcəklər. Və o məqamda Peyğəmbərimiz üçün ən şərəfli məqam olacaq. O da nədən ibarətdir? Peyğəmbərimiz s.ə.v. Allah s.ə.v. dəryahına gedəcək, yəni yaxınlaşacaq, Allah s.ə.v. səcdə edəcək və Allah s.ə.v. dua edəcək ki, insanların hesabını başlat. İnsanların hesabını başlat, ya Rəbbim. Və Allah s.ə.v. onun duasını qəbul edib, insanların hesabını başlatacaq. Bu, Peyğəmbər s.ə.v.in böyük şəfaətidir və şəfaətin növləri var. Və o növlərdən biri də Quran-ı Kərimin insanı şəfaət etməsidir. Yəni, qiyamət günündə insanın bir ip ucuna belə ehtiyacı olacaq. Ki, bir bazı bir ip olardı, sap olardı, ondan yapışsın ki, özünə bir nəsə dayaq tutsun ki, Allah Taala onun günahlarını bağışlasın. Allah Taala onu cənnət əhlinə eləsin. Belə bir gündə sənin bu dünyada oxuduğun Quran, oxuduğun qirayə sənin qarşıya çıxacaq. Əgər sənin günahların sənin cəhənnəmə getməyinə səbəb olacaqsa, Quran gələcək deyəcək ki, ya Rabbi, o məni oxuyardı. Onu cəhənnəmdə yandırma. Yəni, insan üçün Allah və Rəsulunu sevən, ahirətin əzabından qorxan, Allah subhanahu cənnətini qazanmağa, cənnətinə nail olmağa, onun mərhəməti ilə bunu əldə etməyə çalışan bir insan üçün Allah subhanahu-nın bundan daha asan göndərdiyi bir nə ola bilər? Heç bir şey. Allah subhanahu səndən tələb edir ki, gündəlik Quranı tilavət edəsən. Və Allah Taala'nın buna ehtiyacı yoxdur əslində. Elə bilməyin ki, Allah Taala bunu deyib ki, onun kitabı unudulmasın. Xeyr. Allah Taala bunu deyib, oxuyun. Ona görə ki, siz buna möhtaçsınız, sizin ehtiyacınız var. Qəlbimin təmizlənməyinə sənin ehtiyacın var, sən oxumalısın. Qəlbində iman dolmasını istəyirsən, buna sənin ehtiyacın var. Qəlbimin rahatlamağını istəyirsənsə, buna sənin ehtiyacın var. Allahın bağışlamağını istəyirsənsə, buna sənin ehtiyacın var. Qiyamət günü Allah Subhanahu mərhəmətinə qovuşmaq istəyirsənsə, buna sənin ehtiyacın var. Yəni, bütün bunlar hamısı bizim üçün deyilir. Ki, biz oxuyaq və biz də əldə eləyək. Allah Subhanahu bizə möhtac deyil. Necə ki, Allah Subhanahu İxlas surəsində buyurur. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ Yəni, biz ona möhtacıq. onun bize ihtiyacı yoktur. Yani biz ne kadar çalışsak da, ne kadar cehd göstersek de Allah subhanahu teala'nın karşısında biz hemşe aciziz ve kamil olan, bütün her şeyde müqəddəs olan, bütün kamiliyyə əlində olan yalnız Allah subhanahu teala'dır. Ona göre Kur'an-ı Kerim'e bizim ihtiyacımız var ki biz onu oxuyaq ve onu tilavet edək. Allah subhanahu teala bize həqiqətən də saysız, hesabsız, tükənməz nimetler bəxş edib. Sadece biz insanlar yeter ki Allah subhanahu teala bize verdiği nimetleri koruyup saxlamağa çalışaq. Kur'an oxuma, Kur'an'ın oxumasını demək, bu bizim hayatımızdan bir misaldır. Bizim hayatımızdan bir misaldır. Biz hayatımızda, gündelik hayatımızda çok şeyler eləyə bilərik. Hansı ki, az bir səylə, az bir əmək sərf edərək böyük bir savab əldə eləyə bilərik. Siz bilirsiniz ki, Yunus aleyhisselam o vaxt ki, Allah Teala ona bəla göndərdi və onu böyük bir balıq bətindən aldı. Allah Teala buyurur ki, əgər o orada təsbih eləyənlərdən olmasaydı, qiyamət gününə qədər onun qarnında qalardı. Qiyamət gününə qədər həmin o balinanın qarnında qalardı. Burada Allah Subhanahu taala əslində bizə ibrət verir. Bizə göstərir ki, insan az bir əməllə Allah Subhanahu taala böyük bir mərhəmətə nail ola bilər. Məsələn, kim deyə bilər ki, o gün ərzində günah eləmir? Elə bir insan yoxdur ki, gün ərzində günah eləməsin. Böyük və ya kiçik, hər birimiz günah eləyirik. Lakin günah eləməkdən, günahdan qurtulmaq, qəlbi təmizləmək, qəlbi boşaltmaq üçün insan nə eləməlidir? İnsan Allah Subhanahu taala ondan böyük bir şey tələb eləmir. Baxın, Peyğəmbərimiz s.ə.v. Peyğəmbər ola-ola, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. günah eləmir. Eləsə də belə, Allah Teala ona vəd verib ki, mən sənə keçmiş və gələcək günahlarını bağışlamışam. Yəni, günah eləsən də mən sənə bağışlamışam onsuz da. Peyğəmbər s.ə.v. neyə nədir? Dedi ki, Allah Teala mən günahlarını bağışlayıb, mən istədiyimi eləyim. Xeyr, sahabə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. gün ərzində rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, mən gün ərzində 70 dəfə, başqa bir rəvayət edir ki, 100 dəfə istiğfar edirəm. Yəni, Allahdan bağışlama diləyirəm. İstiğfar da nədir? Dildə deyilən ən yüngül sözdür. Sadəcə olaraq, insan qəlbi ilə, təəssüf hissi, peşmanlıq hissi keçirərək, deməlidir ki, əstəğfirullah, əstəğfirullah, əstəğfirullah. Hətta insan nə qədər günah eləsə belə, yenə də istiğfar eləsə, Allah subhanahu onun üzərindən bəlanı götürər və onun etdiyi istiğfara görə onu bağışlayar. Yəni, Allah subhanahu bizə verdiyi mərhəmət o qədər geniş ki, bizdən xırda bir şey tələb edir və bizə böyük bir bağışlanma vəd edir. Ona görə Allah subhanahu həm də şükrə, tərifə, ən kamil sifətlərə, adlara layiqdir. Ona görə ki, Allah subhanahu həqiqətən də bütün məxluqata tükənməz, saysız, hesabsız neymətlər bəxş edib. Ona görə qardaşlar, Ramazan ayı başa çatır və Ramazan ayı qurtarır. Qalan günlərdən səmərəli şəkildə istifadə eləmək lazımdır. Qalan günlərdə çoxlu dua eləmək lazımdır. Oruç tutarkən ehtiyatlı olmaq lazımdır. Dili qorumaq lazımdır. İbadətlərə fikir vermək lazımdır. Quran qiraətini biraz da çoxaltmaq lazımdır. Ramazandan sonra bayram günü gəlir. Bayram günündə bayramın ədəblərinə riayət etmək lazımdır. Yəni bayramın ədəbləri var, bilirsiniz, məsələn, çinməkdir, qüsünləməkdir, məscidə getməkdir, gözəl paltar geyinməkdir, yaxşı ətirlənməkdir. Yəni bu kimi ədəbləri var. Ondan əlavə bayram gününün ədəblərindəndir ki, insan qohum əqrabasına baş çəksin, onlarla bayramlaşsın, onları təbrik eləsin, qonşularına həmçinin təbrik eləsin, yaxınlarına təbrik eləsin, yəni bayram havasını yaşatsın. Həmçinin də bütün il boyu ərzində bu qohumluq əlaqələrini qorumaq məsələsi olduqca önəmlidir. Həmçinin cəmaat namazlarıdır, namazları cəmaatla qılmaqdır, bunlar olduqca önəmlidir. Və həmçinin dediyimiz kimi il ərzində bütün il boyu, hər gün özün üçün bir vaxt ayır, bir pay ayır, gün ərzində yarım saat, bir saat imanına xidmət elə. İmanına xidmət elə. Yəni, öz imanını qoruyacaq, imanını artıracaq, sənin qəlbini təmizləyəcək əməllərə bir vaxt ayır. Necə ki, sən hər gün, belə deyək, televizyon qabağında oturub xəbərlərə baxmağa vaxt ayırırsan, ki, deyirsən ki, qoy, dünyadan bir xəbərim olsun, görüm nə var, yox dünyada. Həmçinin də öz qəlbimə bir vaxt ayır. Görək, sənin qəlbində nə var, nə yox. Orada hər şey salamatdır, yoxsa hər şey ölüb, batıb, çıxıb gedir. İnsan qəlbi bir çiçəkli, gözəl baxçı da ola bilər, insanın qəlbi batarlıq da ola bilər. Onu gözəlləşdirmək üçün gələksən, hər gün öz nəfsini tərbiyə edəsən. Oturasan, qəlbimi hesaba çəkəsən, əməl edəsən, gündə sən əgər bir səhifə, iki səhifə Quran oxusan, vallahi sən bunun təsirini öz həyatında görəcəksən. Amma sən Quranı tərk edəsən, onun pis təsirini də öz həyatında görəcəksən. Görəcəksən ki, sən sadəcə neçə illərdə ibadət edirsən, namaz qılırsan, amma səndə heç bir ilərləyiş yoxdur. Yəni, sən qəlbində onun rahatçılığını, gözəlliyini, şirinliyini hiss edə bilmirsən. Niyə görə? Çünki sən onu öz qəlbində yetişdirmirsən, cüzətmirsən. Sadəcə olaraq, bir adət olaraq və ya bir şablon olaraq kopyalayırsan. Gündə eyni şeylər elə-eləyə kopyalayırsan, amma sən qəlbimi oyatmırsan. Qəlbimi oyatsan, Allah subhanahu sənin bütün əzalar var, bütün bədən və bərəkət verəcək. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur, insan bədənində bir ət parçası var. Əgər o islah olunarsa, bütün bədən islah olunar. Əgər o körlənarsa, bütün əzalar, yəni bütün bədən körlənar. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisinin buyurur ki, həmin o ət parçası bədəndə qəlbdir, insanın qəlbidir. İnsanın qəlbi islah olunarsa, onun bütün həyatı islah olunar. Körlənarsa, bütün həyatı körlənar. Allah subhanahu diləyirik ki, Allah subhanahu bizim bu gözəl Ramazan ayında, bu mübarək Ramazan ayında və belə gözəl zikir məclisində, belə xeyirli, bərəkətli süfrədə Allah subhanahu bizim günahlarımızı əff eləsin. Allah subhanahu bizim qəlblərimizi pak etsin. Allah subhanahu bizim qəlblərimizi şeytanın müəssəsəsindən, şeytanın təsirindən hifz eləsin. Və Allah subhanahu bizim qəlbimizi qorumaq üçün bizə İman bəxş eləsin, güc bəxş eləsin və Allah subhanahu taala bizi haqq yol üzərində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bizə öyrətdiyi haqq din üzərində qalmağa sabit etsin. Subhanakallahumma və hamdika əşhədu an la ilaha illa əntə əstəğfiruka və əstəğfiruka. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.